Tuomet pereinam prie posėdžio darbotvarkės ir ar dėl posėdžio darbotvarkės būtų kažkokių pasiūlymų ar pastebėjimų, ką nors išbraukti, neprašyčiau ko nors įtraukti, nes ir taip šiek tiek atsiliekam, tai ne. Tuomet pradedam nuo A dalies ir pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2004 m. birželio 8 dienos nutarimo numeris 695 dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų, ar klausimų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl dalyvavimo steigiant viešą įstaigą medijų rėmimo fondą ir valstybės turto investavimo. Ar būtų kažkokių klausimų čia ir pastebėjimų? Nematau, kad būtų, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2007 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 567 dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisų įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ar pasiūlymų dėl šito, ar klausimų dėl šito nutarimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2020 m. birželio 3 dienos nutarimo numeris 569 dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ar pasiūlymų, klausimų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl alkoholio kontrolės įstatymo 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų dėl vyriausybės siūlomos išvados? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 418 prim straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastabų dėl vyriausybės išvados? Nematau, kad būtų, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar kažkokių pastabų ar pasiūlymų čia yra? Nematau, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 1999 m. spalio 4 dienos nutarimo numeris 1098 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės peticijų komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir 1994 m. rugpjūčio 11 dienos nutarimo numeris 728 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl Seimo 2011 m. balandžio 14 dienos nutarimo dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudėties sudarimo. Ar būtų kokių nors klausimų dėl šito projekto? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 2004 m. birželio 9 dienos nutarimo numeris 709 dėl saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar yra kažkokių čia pastebėjimų? Nematau, kad būtų. Siūlau tuomet pritarti šiam nutarimo projektui. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei. Ar kažkokių čia yra dar dalykų nesuderintų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešai įstaigai Vilniaus policijos klubui vaikams ir jaunimui. Ar kas nors turėtų klausimų dėl perdavimo ar kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Kitų nuomonių irgi nematau, vadinasi pritarta. Keturioliktas klausimas dėl priemokos skirimo Gražinai Belen. Ar yra kokių nors klausimų išskyrus klausimą, kodėl vyriausybė turi posėdį svarstyti šitą klausimą? Nematau, tai siūlau pritarti ir pritarta. 15 klausimas dėl sveikatos draudimo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Nematau, kad kas nors norėtų paklausti ar pasisakyti, siūlau pritarti. Pritarta. 16. Klausimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7, 8, 11, 51, 53, 140, 141 straipsnio, 2 ir 4 priedų pakeitimo ir 142 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Ar būtų čia dar kažkokių pastebėjimų, ar kažkokių nesuderintų klausimų, nematau, kad būtų, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. 17. Klausimas dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo. Nieko savo, Monika Navickienė, neprašau.
Ačiū, premjerė. Norėjau tik pasakyti, kad esam susiderinę su kanceliarija, kad iki pasirašymo atsisakysime skubos.
Taip, tai čia jau skuba niekaip neišeina ir tik tai labai paprašyčiau gauti pasirašymų iš šitus projektus šiandien, kad Seimo teisininkam galėtumėm perduoti, jeigu pretenduojam į pateikimą kitą savaitę, tai prieš tai ėjęs projektas Simono, Ekonomikos inovacijų ministerijos ir socialinės apsaugos. Tai prašau, dar kažkokų pastabų teisininkai.
Labą dieną, taip, kadangi ministerija atsisakė skubos, tai turėtų būti papildytas ir įstatymo įsigaliojimas, data tiesiog nukelta šiek tiek.
Taip, tai turbūt, kad galima datą rašyti, ką jūs ten buvo įrašę, rugsėjo 1, tai tuomet spalio 1, man atrodo, galima įrašyti, o paskui esant reikalų Seimas tiesiog pataisys jau pagal priėmimą. Tai su šita pastaba galim pritarti. Pritarta. 18. Klausimas dėl vyriausybės 2003 metų kovo 3 dienos nutarimo numeris 277 dėl įmonių veikiančių energetikos srityje energijos ar kūro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų čia pastabų kažkokiu ar klausimu ar dar kažko? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 19. Klausimas dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu. Tik prašau nesišipsoti, nes paskui apie jūs parašys postą kas nors. Ar būtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų apie Folgos kepuraitės nepokštaujam ir siūlau pritarti šiam nutarimo projektui. Pritarta. 20. Klausimas. Dėl policijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6 prim straipsnių įstatymo projekto Lietuvos Respublikos viešo saugumo tarnybos įstatymo pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto ir su jį susijusių įstatymų projektų. Ar būtų kolegos kažkokių pastabų, klausimų ar pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritarti ir keliauti su šiais įstatymais į Seimą. Kitų nuomonių irgi nematau. Ačiū Vidaus reikalų ministerijai už atliktą darbą ir keliaujam į Seimą. 21. Klausimas. Dėl vyriausybės 2004 metų gruodžio 6 dienos nutarimo numeris 1592 dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbus asmenys vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kas nors, kas norėtų kažką paklausti ar pasisakyti? Nematau, tai siūlau pritarti, kad labai svarbus asmenys būtų vežami kaip priklauso. Kitų nuomonių nematau ir pritarta tuomet. 22. Klausimas. Dėl vyriausybės 2022 metų rugpjūčio 31 dienos nutarimo numeris 894 dėl vietų automobiliams statyti prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, už kurias negali būti nustatoma vietinė rinkliava nustatymo pripažinimo netekusių galios. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Taip. Nematau. Tai siūlau pritarti. Ir tuomet 23. Nėra kitų nuomonių. Tai pritarta. 23. Klausimas dėl vietų automobiliams statyti, už naudojimąsi, kuriomis negali būti nustatoma vietinė rinkliava nustatymo. Tai čia gal kas nors turi klausimų ir pasiūlymų. Nematau, kad turėtų, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. Aš suprantu, kad čia yra susiję šitie du projektai ir juos reikės. Okay. Tai gerai, išspręsim tą iki pasirašymą. Tuomet 24 klausimas dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šito klausimo, dėl šito projekto? Nematau jokių pastebėjimų, tai tuomet siūlau šiam projektui pritarti. Ir šiam projektui pritarta. Ir tuomet pereinam prie B dalies, kur turim du klausimus, abu klausimus, nu, nes 25 ir 26 sujungiame kartu. Nors jie čia yra atskirti, bet šiaip jie yra to paties paketo dalis, tai siūlau pristatyti kartu. Ir tuomet 27 taip pat aš trumpai pristatysiu Lietuvos ateities viziją Lietuva 2050, kurią turėtumėm pateikti Seimui. Tai nors kolegos matė ministrės prezentaciją, bet kadangi posėdis yra transliuojamas, tai paprašysiu ministrės vis dėlto pasidalinti pristatymu dar ir viešos transliacijos dėliai. Ir tuomet pristatyti siūlomus įstatymo pakeitimus. Aš neįvardėjau klausimą, turbūt tai įvardysiu klausimą. 25-asis dėl mokesčių sistemos peržiūros įstatymo projektų paketo ir su juo susijusių teisės aktų projektų. Ir tuomet 26-asis taip pat dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 5, 11, 10, 11 ir 12 straipsnių įstatymo pakeitimo. Įstatymo, nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 2.1 skyriumi įstatymo ir užimtumo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Tai paskui socialinės apsaugos ir darbo ministrė papildys, jeigu matys reikalinga dar prie finansų ministrės. Prašau, finansų ministrės.
Sveiki, tai teikiame mokesčių sistemos peržiūros įstatymo projektų paketą, kuris yra susijęs su vyriausybės programos įgyvendinimu ir yra tie veiksmai suplanuoti ir vyriausybės programoje, taip pat susijęs su naujos kartos Lietuva planu, kuriame numatyta taip pat mokesčių sistemos peržiūra ir konkretus rodikliai, kurie yra reikalingi įgyvendinant vyriausybės programą ir tuo pačiu prisidedant prie ekonomikos augimo skatinimo, teisingiau paskirstomos mokestinės naštos bei tiesiog patogesnės mokesčių sistemos buvimo. Žvelgiant į situaciją, kaip buvo formuojamas pats mokesčių paketas, turbūt reikia atkreipti dėmesį ir į situaciją, kurioje dabar esame. Tai jau dešimtmetį Lietuva, tarkim, iš Europos komisijos gauna rekomendacijas, kurių kiekvienais metais gauname apie 2-3 ir kiekvienais metais iš eilės gaunamos rekomendacijos yra susijusios su pajamų nelygybės mažinimu, mokesčių perskirstimo, kad būtų daugiau surenkamo mokesčių iš ekonomikai mažiau žalingų mokesčių, bei na, būtų tiesiog didinamas bendras perskirstimo lygis, tai Lietuvoje šiuo metu perskirstimo lygis, tai yra mokesčių ir socialinio draudimo įmokų santykis su bendruoju vidaus produktu yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje, Lietuvoje 32,2%, kai Europos vidurkis yra 40,7%. Pajamų nelygybės lygis yra antras aukščiausias Europos Sąjungoje, tai blogesnius rezultatus demonstruoja tik tai Bulgarija. Lietuvos turto mokesčių dalis yra 27 kartus mažesnė nei Europos Sąjungos vidurkis. Esame taip pat antri nuo galo pagal pajamas iš turto. Lietuvoje tai yra 0,1% nuo visų mokesčių pajamų, kai Europos Sąjungos vidurkis 2,7%. Tai natūralu, kad europinės institucijos matydamos tokią situaciją, tiesiog tas rekomendacijas nuosekliai teikia metai iš metų. Tai yra ir Europos komisijos minėtos rekomendacijos, bet taip pat ir EBPO, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, jos yra iš visos kryptos iš principo tą pačią kryptimį. Ir tuo pačiu atkreiptas dėmesys, kad pastaruoju metu buvo pasirašyti du susitarimai dėl krašto apsaugos finansavimo, 2,5% bendrojo vidaus produkto, taip pat švietimo susitarimas, kuriame numatytas atlyginimo augimas ir investicijos į MTEP. Ir tam taip pat reikalingos lėšos ir jeigu norint užtikrinti šių susitarimų įgyvendinimą ir tuo pačiu mažinti pajamų nelygybę, visgi papildomas mokestinės naštos mažinimas šiuo metu tiesiog yra nebe objektyvus ir reikia kalbėti apie tai, kad jeigu norim pajamų nelygybę mažinti, visgi tai turėtų būti daroma, na, didinant tam tikrą dalį kitų mokestinių pajamų. Bendras paketas iš principo yra nukreiptas į investicijų skatinimą, nepaisant to, kokios diskusijos girdisi viešoje erdvėje, bet visgi didelės priemonės yra nukreiptos į būtent investicijų skatinimą tiek dideliam verslui, tiek ir mažesniam verslui. Vėliau pristatysiu konkrečiai esamas priemonės, taip pat pajamų nelygybės mažinimas, lygių konkurencinių sąlygų, lygių galimybių sudarimas dirbantiesiems. Man atrodo, tas taip pat yra labai svarbu ir atliepia tarptautinių institucijų rekomendacijas. Taip pat pati sistema, mokesčių sistema taptų teisingesnė, teisingiau paskirstoma mokestinė našta ir tuo pačiu būtų skatinamas savivaldybių finansinis savarankiškumas, tai reiškia, kad savivalda turėtų daugiau teisų nustatant įvairias nekilnojamo turto mokesčio lengvatas ir tuo pačiu turėtų tam tikrą diskreciją nustatant pačius tarifus antram ir paskesniam gyventojų turimam turtui, tai tiesiog turėtų daugiau savarankiškumo priimant savo finansinius sprendimus. Kalbant apie teisingiau, sąžiningiau paskirstomą mokestinę naštą, iš ties yra keletas dedamųjų, tai yra ir sąžiningesnis pelno mokesčio apskaičiavimas, atsisakant tam tikrų sektorinių išimčių, kurios buvo draudimo įmonėse bei sveikatos įmonėse, taip pat siūlome automobilių išlaidų atskaitimą susieti su automobilių tarša, kad itin taršus automobiliai juridiniam asmenim tiesiog būtų mažiau leidžiami įskaityti į atskaitą. Taip pat panaikinami tam tikri piknaudžiavimo elementai atskaitant prestižą, nuostolių perkelimą viduje grupės įmonių. Kalbant apie sąžiningesnį gyventojų pajamų apmokestinimą, yra taip pat išskirtos kelios grupės. Kalbant apie darbo santykius, iš ties turbūt vienas iš pagrindinių sprendinių, tai yra neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas ir didinimas sparčiau, tarkim, auga negu minimali mėnesinė alga. Ko pasekoje visi žmonės, kurie dirba pagal darbo santykius ir uždirba iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, jie mokestinė našta mažėtų ir pajamos į rankas būtų didesnės dėl mūsų siūlomų sprendimų. Tai dabartinis sprendinys, kuris yra įrašytas įstatyme, tai yra, kad jeigu minimali mėnesinė alga auga 10%, kaip yra sutarusi trišalė taryba, tai atitinkamai planuojamas 20% neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas iki 751 euro. Ir aiškinamajame rašte taip pat yra užbrėžta trajektorija, kaip galėtų minimali mėnesinė alga per 5 metus būti sulyginta su neapmokestinamu pajamų dydžiu. Jeigu nuosekliai laikytis strategijos, kad neapmokestinamas pajamų dydis yra didinamas 2 kartus greičiau nei auga minimali mėnesinė alga. Iki vieno vidutinio darbo užmokesčio uždirba 70% visų Lietuvos dirbančiųjų, tai yra 811 tūkstančių asmenų. 24 metais prognozuojamas vidutinis darbo užmokestis yra 2045 eurai, tai žmonės, kurie uždirba iki šios sumos, jie vienaip ar kitaip pajamos į rankas dėl šio sprendimo auktų. Taip pat kalbant apie aukštas pajamas, didelius atlyginimus gaunančius pagal darbo sutartis dirbančius asmenis, šiuo metu jiem galioja 32% progresinis tarifas nuo 60 vidutinių darbo užmokesčių, tai yra 5 vidutiniai darbo užmokesčiai per mėnesį. Tai siūloma vietoj šio progresinio didelio tarifo jį pakeisti aukštų pajamų apmokestinimu, kurį pristatysiu šiek tiek vėliau, atsisakant įvairių progresinių tarifų, kurie yra šiuo metu, suvienodinant aukštų pajamų apmokestinimą pagal vieną modelį. Ir taip pat gerinamos yra nedarbo draudimo išmokų sąlygos, trumpinamas nedarbo draudimo stažas nuo 12 iki 9 mėnesių, tai reiškia, kad daugiau asmenų galės pretenduoti į nedarbo draudimo išmoką, nes šiuo metu ne visi sukaupdavo reikalingą stažą ir tuomet, kai prarasdavo darbą, jie negalėdavo gauti nedarbo draudimo išmokos. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad dalis nedarbo draudimo išmokų būdavo visgi labai mažos, siūloma šiek tiek pakelti grindis, kokios yra mokamos minimalios nedarbo draudimo išmokos tam, kad apsaugoti tuos asmenis nuo skurdo. Kalbant apie individualią veiklą, buvo paskaičiuota, kaip maždaug turėtų vystytis individualios veiklos pajamų trajektorija per 3 metus ir matom, kad po 3 metų, nepaisant to, kad pajamos bus didesnės negu šiandien, 85% asmenų, individualia veikla besiveriančių asmenų, situacija iš esmės nesikeičia, kai kurių situacija nesikeičia visiškai, kitų, kurie deklaruoja prezumcinės numanomas sąnaudas, mokestinė našta galėtų aukti nuo 1 iki 2 procentinių punktų. Tačiau 85% mažesnės pajamas gaunančių individualia veikla besiverčiančių asmenų mokesčių reformos pasiekmėje mokestinė našta beveik neauga. Tai reiškia, iki 15 tūkstančių eurų pelno arba apmokestinamųjų pajamų, tai reiškia iš pajamų atėmus sąnaudas gaunančių asmenų situacija nesikeičia, tačiau asmenys taip pat įgauna teisę į nedarbo draudimo išmoką, jeigu prarastų pajamas ir nebegalėtų vykdyti individualios veiklos. Šitas yra siūloma atsižvelgiant į pandemijos pamokos, kuomet neturėjo tam tikro saugumo tinklo, būtent tie žmonės, kurie verčiasi individualia veikla, ir tai taip pat yra vienas iš siūlymų, kurį teikia tarptautinės institucijos. Kalbant apie verslo liudimus, siūloma juos palikti tik tai tiem asmenim, kurie gauna išties nedidelės pajamas, tik patiems smulkiausiems, ir tai atliepia ABPO atliktos studijos rekomendacijas, kad šiuo metu riba, kurią galima vis dar verstis gaunant per metus pajamų, yra 45 tūkstančių eurų. Siūlome palikti tik smulkiausiems, kad būtų galima išlaikyti mažas verslo liudimų vertes, kurios yra nustatomos savivaldybių. Ta fiksuota gyventojų pajamų mokesį, tai 84% verslo liudimų turėtojų pokyčiai neliečia, jie ir toliau galės verslis individualia veikla pagal verslo liudimą, tuo tarpu, kurie gauna didesnės pajamos, tiesiog turėtų registruoti individualią veiklą pagal pažymą. Tai iš principo apmokestinimo pokyčiai paliečia tik aukštesnių pajamų gavėjus, ir turbūt, kalbant dar apie socialinį draudimą, yra suvienodinamos sodros apmokestinamosios bazės, nes jos yra skirtingos, kai kur yra 100% apmokestinamųjų pajamų yra apmokestinama socialinio draudimo įmokomis, kitur 50%, kitur 90%, tai siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministerija suvienodinti ir visiems nustatyti, kad yra mokesčiai sodros skaičiuojami nuo 90% apmokestinamųjų pajamų arba kitaip tariant pelno. Taip pat yra suvienodinamos sodros lubos, tai yra nuo tos vietos, nuo kurios yra nebeskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Darbo santykiuose tai yra 60 vidutinių darbo užmokesčių, individualioje veikloje yra 43 vidutiniai darbo užmokesčiai. Tai siūlome suvienodinti, kad visiems būtų 60 vidutinių darbo užmokesčių ir taip pat nedarbo draudimo išmoka, kaip jau minėjau. Tai apmokestinimo pokyčiai iš principo paliečia tik aukštesnių pajamų gavėjus ir sekančiai skaidriai parodysiu, kaip vizualiai atrodo apmokestinimas. Šioje skaidrėje matote 214,8 tūkstančiai žmonių, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą ir deklaruoja, kad gauna pajamų, deklaruoja gaunamas pajamas. Iš jų iki 15 tūkstančių eurų pelno ar kitaip apmokestinamųjų pajamų gauna 203,5 tūkstančiai žmonių. Tai yra daugiau kaip 90% žmonių patenka į tą diapazoną, kurio iš principo mokesčių pakeitimai neliečia. Tai reiškia, kad jų mokestinė našta neauga arba beveik neauga. Tuo tarpu tie žmonės, kuriuos pokyčiai liečia šiek tiek daugiau, tai yra nuo 15 iki 35 tūkstančių eurų pelno gaunančių yra 13,8 tūkstančio, tai jų efektyvus tarifas bus nuo 3 iki 20% įgyvendinus reformą, nuosekliai, kurių pajamos yra mažesnės, efektyvus tarifas bus mažesnis, kurių pajamos aukštesnės, efektyvus tarifas bus didesnis. Tuo tarpu tų žmonių, kuriuos liečia reforma pilna apimtimi, tai reiškia, kurie po 3 metų mokėtų jau nebe 15, o 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifą, yra 3,77 tūkstančio. Ir tie žmonės mokėtų 20% tarifą. Dabar žiūrint į pajamų pasiskirstimą, tai pelno, tai yra apmokestinimo pajamų atskaičius sąnaudas pelno, gauna šie žmonės visi kartu sudėjus 1,1 milijardo eurų, tačiau pasiskirstimas pajamų tikrai yra labai netolygus. Tie žmonės, kurių, kaip minėjau, reforma beveik neliečia, tai yra gaunantis iki 15 tūkstančių eurų per metus, uždirba apie 40% šios sumos, 60% šios sumos yra visgi tame diapazone, kuriems šiek tiek daugiau situacija keičiasi. Ir kurie, sakyčiau, šiuo metu yra geresniai situacijai negu dirbantis pagal darbo santykius arba dirbantis tiesiog pagal verslo modelį. Tai tie žmonės, tarkim, kurie yra visiškai dešinėje, tie, kuriems bus taikomas pilnas 20% tarifas, tie 3,77 tūkstančiai žmonių bendrai per metus uždirba 383 milijonus eurų. Tai sakyčiau, kad tai yra tikrai aukštesnės pajamas gaunančių asmenų grupė ir būtent į juos yra nukreipti mokesčių sistemos pakeitimai. Nes šiuo metu, jeigu lyginant darbo sutartininkus, jie moka 20% tarifą plus sodros įmokas, verslo turėtojai moka pelno mokestį, tai yra arba 5% iki 300 tūkstančių, arba 15%, jeigu viršė 300 tūkstančių eurų per metus apyvartą, ir taip pat jie moka 15% dividendų gyventojų pajamų mokestį. Tai jų efektyvus tarifas verslo santykiuose yra apie 27 su viršum procentų, kai tuo tarpu šie žmonės individualioje veikloje moka 15%, jeigu viršyje sodros lubas. Dabar kalbant apie aukštas pajamas, siūlome vietoje skirtingų progresinių tarifų, kurie yra šiuo metu, tarkim, darbo santykiuose yra 32% progresinis tarifas nuo 60 vidutinių darbo užmokesčių. Kapitalo pajamos turi 5%, 20% mokestį vietoj 15%, kai viršė 120 vidutinių darbo užmokesčių. Siūlome visas pajamas sumuoti į vieną, nes tarkim individualioje veikloje nėra jokio progresinio tarifo, dividendai neturi jokio progresinio tarifo, kai darbo santykiai turi, kapitalo prieaugio pajamos turi. Manom, kad visgi žmogaus gebėjimas mokėti priklauso nuo jo gaunamų pajamų kiekio. Todėl siūlome specialius aukštų pajamų apmokestinimo tarifus vietoj dabar esančių progresinių tarifų. Tai dabar progresinius tarifus moka 8 tūkstančiai žmonių, po pokyčių mokėtų 16,5 tūkstančio žmonių. Taip pat siūloma įvesti investicinę sąskaitą, tai skatinami žmonės bus investuoti į įvairius finansinius instrumentus ir pagrindinis lūkestis, kad finansiniai instrumentai visgi konkuruotų savo teikiamą gražą, o ne įvairiomis joms teikiamomis lengvatomis. Todėl siūloma atsisakyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatų investiciniam gyvybės draudimui ir trečiai pensijų pakopai. Vietoj to turėtume turėti investicinę sąskaitą, kuri būtų ambicingiausia regione. Žmogus tiesiog atsidarytų sąskaitą finansų institucijai, deklaruotų mokesčių inspekcijai, kad turi tokią sąskaitą ir joje viduje būtų sumuojamas ir pelnas, ir nuostolis, kuris gaunamas iš įvairių investicijų. Iki šiol yra apmokestinamas gaunamas pelnas, tačiau nuostolis yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Tai siūlom, kad paskatinti investicijas visgi apmokestinti tik tai iš tokios sąskaitos išimamas sumas, tai reiškia, kad pelna, kuris būtų gaunamas po tam tikro investicinio laikotarpio. Kalbant apie ekonomikos augimą, nepaisant to, kad viešoje erdvėje diskusijos tikrai koncentruojasi labai stipriai į pajamų apmokestinimą ir dažnai formuojamas naratyvas, kad verslui yra didinami mokesčiai, bet visgi verslui mokesčiai yra mažinami ir sakyčiau, kad tai yra stipriai investicijas skatinantis paketas. Yra pratesiama investicinio projekto lengvata, kuri kainuoja tikrai labai nemažai biudžetui, tai yra virš 100 milijonų eurų, bet manom, kad ji prisideda prie investicijų į aukštą pridėtinę vertę. Taip pat yra išlaikoma MTEPO lengvata, patentų dėžutės lengvata, taip yra išlaikomos lengvatos visai inovacijų grandiniai. Ir kadangi matom, kad investicinio projekto lengvata pasinaudoja labiau stambus verslas, siūloma įvesti momentinį ilgalaikio turto nusidėvėjimą, kuris prisidėtų prie įmonio likvidumo. Tikimės, kad čia galimybė pasinaudos labiau smulkus vidutinis verslas. Ir ši lengvata taip pat ateinančiais metais kainuotų virš 80 milijonų eurų. Vidutinį ilguoju laikotarpį ji yra neutrali, kadangi įmonės turtą vis tiek nudėvi, tačiau paprastai ji nudėvėdavo per 5-10 metų. Dabar tiesiog galėtų susimažinti savo mokėtiną pelno mokestį per tuos vienerius metus, nuskaitydami visas investicijas į sąnaudas. Taip pat yra skatinamas talentų pritraukimas, yra išplečiama opcionų lengvatos pasinaudojimo galimybės. Taip pat yra papildomos galimybės smulkiam verslui, jeigu prieš tai minėtos priemonės yra labiau aktualios turbūt stambesniam verslui, tai smulkio verslo skatinimui yra numatomas platesnis ratas įmonių, kurios galės pasinaudoti lengvatinių pelno mokesčio tarifų, tai yra 5% arba papildoma galimybė. Tai yra siūlymas atsisakyti perteklinių kriterijų, tarkim, reikalavimo, kad ten dirbtų nedaugiau kaip 10 žmonių tokiam įmonėm. Tai tiesiog įmonės, kurių apyvarta neviršys 300 tūkstančių eurų, galės pretenduoti į 5% pelno mokesčio tarifą. Ir taip pat, kad būtų galima užtikrinti, kad įmonės būtų suinteresuotos aukti ir toliau ir neužstriktų ties 300 tūkstančių eurų apyvartos riba. pagal ekonomikos inovacijų ministerijos pasiūlymą siūlom tiesiog padaryti pereinamąjį režimą tom įmonėm, kurių apyvarta yra tarp 300 tūkstančių ir 500 tūkstančių eurų. Jų tarifas nuosekliai auktų nuo lengvatinio 5% tarifo iki standartinio 15% tarifo. Taip pat yra avansinio pelno mokesčio galimybė nemokėti tokio mokesčio yra taip pat suteikiama platesniam ratų įmonių. Jeigu anksčiau riba būdavo 300 tūkstančių eurų, siūlome ją praplėsti iki 500 tūkstančių eurų. Taip pat įmonės, kurios turėdavo lengvatinį momentinį turto ilgalaikio turto nudėvėjimą iki 150 tūkstančių eurų apyvartą turinčios, siūlom tą ribą paslinkti iki 300 tūkstančių eurų. Tai reiškia, kad įmonės galės nudėvėti turtą tais pačiais metais brangesnį, kai jį nusiperka. Ir taip pat siūlome pridėtinės vertės mokesčio ribą pakelti nuo 45 tūkstančių iki 55 tūkstančių eurų, nuo kurios įmonės privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais. Tai tiesiog paskatins, suteiks galimybę įmonėms aukti ir nebijotina registracijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, jeigu jie tokios opcijos nepageidauja. Taip pat yra siūloma pratesti kino filmų lengvatą dar 5 metams. Manom, kad jinai yra pasiteisinus ir prisideda prie sektoriaus plėtros ir ekonomikos gyvybingumo. Na ir taip pat pakete yra kiti ekonomikos augimui palankesni mokesčiai. Kaip minėjau, juos Europos komisija nuosekliai mum rekomenduoja jau daugelį metų. Tai yra žalieji mokesčiai, turto mokesčiai. Tai kadangi žalieji akcizai Seime jau yra priimti, tai kalbam apie nekilnojamo turto mokestį. Po paskutinių pakeitimų, kadangi siūlome nuo vienos medianos pereiti prie 1,5 medianos, kuri būtų neapmokestinama, po pokyčių 2/3 žmonių mokesčio nemokėtų už savo pirmąjį būstą, vidutiniškai jis įsiektų apie 16 eurų per metus. Ir kas labai svarbu, kad pajamos būtų skiriamos savivaldybėms, kurios turėtų daugiau resursų to turto vertės gerinimui, investuodamos į infrastruktūrą, kuri supa tą nekilnojamąjį turtą. Taip pat kalbant apie patogumą, kalbam apie automatinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, kurias suformuotų valstybinė mokesčio inspekcija. Žmogus turėtų galimybę per tam tikrą laikotarpį jas pakoreguoti. Jeigu jos būtų nepakoreguotos, būtų laikoma, kad jos yra pateiktos. Tokiu būdu būtų pereita prie visuotinio gyventojų pajamų deklaravimo. Bet tuo pačiu žmonės galėtų susigražinti gyventojų pajamų mokesčio permokas, kurios šiuo metu yra nesusigražinamos, nes tiesiog kai kurie žmonės apie tokią galimybę nežino. Ir taip pat nekilnojamo turto mokesčio automatinės deklaracijos būtų suformuojamos, kurias atsiųstų valstybinė mokesčio inspekcija. Ir taip pat smulkiojo verslininko sąskaita, kas yra papildoma galimybė neturėti administracinės naštos smulkiem individualią veiklą vykdantiem verslininkam ir kurie deklaruoja prezumpcinės sąnaudas. Dabar, kalbant apie paskutinius patobulinimus, kurie buvo padaryti jau po paskutinio suderinimo su institucijomis, diskutuojant ir ieškant platesnio politinio sutarimo, siūloma neapmokestinti pirmojo būsto iki 1,5 medianos konkrečioje savivaldybėje, didinant medianą plečiamas NT mokesčio nemokėsinčių žmonių ratas ir 2/3 pirmojo būsto savininkų NT mokesčio mokėti nereikėtų. Taip pat atnaujintos aukštų pajamų apmokestinimo ribos, metinių pajamų daliai viršijančiai 60 vidutinių darbo užmokesčių arba daugiau kaip 101 tūkstantis eurų, taikomas 5% aukštų pajamų papildomas tarifas, metinių pajamų daliai viršijančiai 180 vidutinių darbo užmokesčių, daugiau kaip 303 tūkstančiai eurų, taikomas 7% gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Taip pat skatimas smulkaus verslo plėtra, nestabdant augimo, įmonių apyvartoms augant nuo 300 tūkstančių eurų iki 500 tūkstančių eurų per metus, pelno mokestis auks palaipsniui nuo 5 iki standartinio 15% tarifo, taip daugiau smulkių įmonių mokės mažesnį pelno mokesčio tarifą ir galės organiškai augti. Manom, kad tokių įmonių yra apie 8 tūkstančiai šiuo metu, kurios mokės mažesnį pelno mokesčio tarifą. Žvelgiant į bendrą paketą, tai išties yra kryptingas žingsnis link sąžiningesnės mokesčių sistemos ir stiprinamos paskatos dirbti ir atsisakoma visuomenė didesnės vertės nekuriančių lengvatų, jas pakeičiant modernių investavimo instrumentų investicinę sąskaitą, kuri bus ambicingiausia regione. Tikimės taip pat turėti ir tam tikrų viešinimo priemonių, kaip paskatinti žmonės daugiau žinoti apie tokią galimybę ir plačiau ją naudotis, taip išjudinant lėšas, kurios yra galbūt užstrigusios tiesiog sąskaitose nenaudojamos finansų institucijose. Taip pat, kaip minėjau, platus ratas priemonių stiprinančių pridėtinę vertę didinančioms investicijoms tiek smulkiam, tiek ir didesniam verslui. Ir tai yra tikrai didelė mokesčių paketo dalis. Tai taip pat taršos apmokestinimas, kaip minėjau, kuris jau yra priimtas, kas prisidės prie sveikesnės ir žalesnės aplinkos mums visiems. Ir taip pat savivaldos finansinis savarankiškumas, stiprinami pajėgumai investuoti į viešą infrastruktūrą, kuris supa konkrečius nekilnojamo turto objektus esančius atskirose savivaldybėse. Na ir nepaskutinėje vietoje yra tiesiog patogumas deklaruojant mokėtinius mokesčius, kas prisideda prie turbūt ir žmonių noro susimokėti mokesčius taip pat.
Tai ačiū Gintarė, Monika, tai jeigu turėtų ką pridurti pristatymo dalyje ir tada jau pereisim prie diskusijos.
Ačiū premjerė, aš labai trumpai, Gintarė jau beveik viską suminėjo, tai iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra keli pakeitimai, tai vienas iš jų yra stažo sumažinimas tam, kad galėtų nedarbo draudimo apreptis plėstis ir pažeidžiamesni žmonės galėtų paprasčiau gauti nedarbo draudimo išmoką, taip pat vienodinoma socialinio draudimo įmokų lubos ir individualių įmonių savininkams apmokestinamoji bazė. Taip pat yra suvienodinama iki 90% ir nedarbo draudimas, tai į nedarbo draudimo sistemą įtraukiami individualia veikla dirbantis asmenis ir čia jeigu nuo minimalios mėnesinės algos būtų deklaruojamos pajamos, tai įmoka 1,31% gautųsi apie 12 eurų, o išmoka per mėnesį pasiektų apie 520 eurų. Bet aš turbūt naudodamas į progą tik norėčiau pateikti keletą praktinių pavyzdžių, kaip augtų išmokos žmonėm, būtent priemus šiuos pakeitimus, suvienodinus bazės. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie lygos išmoką, tai pakėlus bazę iki 90% apmokestinamųjų pajamų, lygos išmoka būtų didesnė 200 eurų, 199 eurais, tai beveik 200. Kalbant apie motinystės išmoką, jeigu apmokestinamoji bazė būtų 90%, pasiektų 792 eurus, tai priskaičiuota motinystės išmoka būtų didesnė 1137 eurais. Tėvystės išmokos dydis deklaravus 792 eurus per mėnesį būtų didesnis 248 eurais ir nedarbo draudimo išmokos dydis būtų didesnis 136 eurais. Tai sąlyginai nedidelių įmokų dėka apreptis socialinės apsaugos padidėtų gana ženkliai. Tai tiek keli trumpi praktiniai pavyzdžiai ir dar vienas dalykas, kurį turbūt turėčiau įgarsinti šių įstatymų priėmimo kontekste, tai atsižvelgiant į finansų ministerijos pateiktą siūlymą neapmokestinti gyventojų pajamų mokesčių darbuotojų gautų naudų darbdavių apmokėjus kelionės išlaidas, skirtas darbuotojui atvykti į darbą ar parvykti iš jo, atitinkamai iki pasirašymo pakoreguosime ir socialinio draudimo įstatymo projektą, numatant, kad socialinio draudimo įmokos taip pat būtų neskaičiuojamas nuo darbuotojų gautos gyventojų pajamų mokesčių pagal GPM įstatymą, neapmokestinamosios naudos darbdavių apmokėjus kelionės išlaidas skirtas darbuotojui atvykti į darbą ir parvykti iš jo. Ačiū.
Taip, ačiū. Tai dabar atidarau galimybę diskutuoti. Matau Ievą, ar kas nors dar norėtų diskutuoti, nes aš pabaigoju irgi norėsiu pasisakyti, bet jau pačioj pabaigoju. Tai Ieva Simonas, prašau.
Dėkui labai. Tai turbūt ekonomikos ir inovacijų ministerijos prioritetas buvo, kad mokesčių reforma sudarytų sąlygas Lietuvoje daugiau darbo vietų sukurti gerai apmokamų, taip pat didintų žmonių pajamas ir Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Tai manom, kad šitie dalykai ir toliau išlieka aktualūs, kai Lietuvos ir visos Europos ekonomika lėtėja. Iš tikrųjų, tikrai džiaugiamės, kad pakete yra atliepiama keletas mūsų pasiūlymų. Turbūt svarbiausia iš jų tai vyriausybės įsipareigojimas per kelis artimiausius metus sulyginti neapmokestinamųjų pajamų dydį ir minimalią mėnesinę algą, taip pat momentinio turto nusidėvėjimo modelis bei palankesnis pelno apmokestinimas, kuris buvo pristatytas kaip ribinio pelno mokesčio modelis, kuris tikrai leis 10 000 įmonių atsisakytos tokios kreivos šiek tiek sistemos, kur uždirbus papildomą euro pajamų mokesčio našta padidėja 3 kartus. Tai nerima mums tebekelia galbūt keletas momentų, tai kad pakėlus kartelę, net ir pakėlus kartelę, bet sumuojant visų rūšių pajamas, aukštoms pajamoms bus taikomas tas specialus papildomas apmokestinimas, kas šiek tiek mažins mūsų konkurencingumą regione, mes matom ir tas ypatingai dividendo apmokestinimo kontekste. Ir tikimės, kad dar keletas pasiūlymų tikrai galbūt jiems atsiras erdvės tolimesniuose etapuose mokesčių paketo svarstymo, tai riboto dydžio pajamų natūra krepšelis, kuris leistų iš tikrųjų geriau atliepti įvairialypas naudas darbuotams. Viena buvo paminėta, tai kelionės į darbą, bet tikrai neabejojam, jų yra ir šiek tiek daugiau. Taip pat momentinio nudėvėjimo išplėtimas gamybiniams pastatams, kuris manom, kad paskatintų verslo plėtrą ir sodros lubų, matyt, mažinimas siekiant labiau susieti darbuotojų gaunamas išmokas su mokomis įmokomis. Tai turbūt čia pagrindiniai mūsų akcentai.
Taip.
Dėkui.
Ačiū, Ieva. Simonai.
Tai ačiū irgi už žodį. Aš gal tokius tris dalykus išskirčiau, kas šiuo atveju kultūros ministerija turbūt yra svarbu. Tai pirma, tai yra būtent pelno mokesčio lengvata kinui, nes jinai yra toks, na, kaip ir egzistuojanti lengvata, reikalaujanti iš esmės pratesimo. Ir jau irgi nekalbėsiu apie tai, kokį ekonominį efektą sukuria ši lengvata, bet iš esmės jos netiekimas būtų šitą industriją tikrai esminis ir tų gražių dalykų, kuriuos ši industrija atneša, mes jau turbūt turėtumėm riziką nesulaukti. Tai šitas visam pakete žiūrint klausimas mums yra labai svarbus. Kitas dalykas irgi, ačiū už tai, kad buvo atliepta irgi į diskusijas, kurios vyko kiek kitose formatuose, bet tai susišaukė ir su mokesčių reforma, tai aš kalbu apie dėmesį paveldo objektams. Ir šitam pakete taip pat yra būtent tų paveldo valdytojų, turėtojų, kurie juose vykdo kultūrinę veiklą ir sudarė saugojimo sutartį su kultūros paveldo departamentu. Tai, žodžiu, tokie subjektai bus atleidžiami nuo nekilnojimo turto mokesčio ir aš manau, irgi tai yra geras pavyzdys, kalbant ir apie visas kompleksinės priemonės, kalbant apie dėmesį paveldo ir jo tvarkybai, kartu pridedant ir įvairias galimybės, ką siūlo valstybė tiek iš pažangos priemonių, tiek iš europinių lėšų. Tai manau, kad bendrame paveiksle tai tikrai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Aišku, individuali veikla yra tai, kas turbūt daugiausia to dėmesio atkreipia, bet čia irgi po visų diskusijų irgi matom, yra atsiliepimo, yra ir tas mokestinio kredito, žodžiu, nebe 10 tūkstančių, bet 15, pati žemiausia GPM dalis irgi pakoreguota, o tolimesnės diskusijos parodys. Ačiū.
Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Matau, kad Lietuvos bankas norėtų pasisakyti, tai prašau, Asta.
Labai diena, labai ačiū premjerė už galimybę pasisakyti ir ypač, kad mes taip pat kaip ir matyt daugelis laukėme šito mokesčių paketo, turėjom galimybę teikti pastabas finansų ministerijai ir tikrai labai dėkui visiems, nes nuveiktas didelis ir svarbus darbas ir tos siūlomos priemonės daugelio atveju yra tinkamos, siekiant teisingesnės ir ekonomikos saugimui palankesnės mokesčių sistemos. Tačiau, vat, kaip ir gerbama finansų ministrė pristatydama, kur esame, kokias problemas turime ant stalo, mes vis tiek matome, kad tenka pripažinti, kad to tai siūlomais pakeitimais nesprendžiamos dvi esminės Lietuvos mokesčių sistemos problemos. Tai yra pirma, kad pagal Lietuvos išsivystymo lygį mes turime per mažas valdžios sektoriaus pajamas ir ši problema sprendžiama nepakankamai. Dar kai kovo mėnesį vertinome paketą, matėme, kad BVP didėtų tik 20%, tai yra pajamos, valdžios sektoriaus pajamos didėtų 0,2% BVP. Tai dabar dar su keliais patikslinimais, kuriuos matome šiandien ant stalo galimai ir tiek nepasiektumėm. Tai todėl galimybės ateityje spręsti struktūrinės valdžios sektoriaus problemas išliks ribotos. Tai čia kalbam apie adekvatų švietimo, sveikatos apsaugos finansavimą. Ir antras dalykas, tai iš tiesų vėl nematom tos reikšmingai sumažinamos apmokestinimo režimų įvairovės. Tai nežinau, mes šiandien iš tiesų paketas yra labai didelis, yra tam tikri pakeitimai, bet tie siūlymai, kuriuos esam teikę raštu, aš gal tiesiog į pačius svarbiausius dalykus norėčiau paminėti šiandien, kad tikrai mes labai teigiamai vertiname pasiūlytą investicinės sąskaitos modelio patikslinimą. Tikrai manome, kad ir sieki, juk yra bendras siekis, kad tas mokesčių deklaravimas būtų kuo paprastesnis ir suprastamesnis ir tokiu būdu daugiau atsirastų galimybių visuomeniai gyventojams investuoti. Ir dar vienas toks momentas, kur tie dalykai, kuriuos tikrai norėtųsi vėliau galbūt ir galėsim, turėsim galimybę mokestinių pasiūlymų svarstymo kontekste tai pasakyti, bet šiandien irgi yra ta galimybė pabrėžti, kad mums atrodo svarbu didinti GPM progresyvumą ir tai tikrai sveikinam tai, kad NPD konstanta yra prilyginama MMA, tik mes norėtumėm, kad tai būtų nurodyta neaiškinamuosiuose raštuose, bet įtvirtinta stipresniuose, kaip sakyti, teisės aktuose, kad tai neliktų paskui vieno ministro diskrecijoje atnešti arba neatnešti šituos sprendimus. Taip pat manom, kad netikslinga didinti PVM mokėtojo ribą, nes toks didinimas yra sunkiai suderinamas su pastangomis mažinti pajamų iš PVM atotrukį. Mes matom tam tikrų rizikų visoms įmonėms suvienodinti pelno mokesčio tarifą, nes matom, kaip pelno mokesčio lengvata iškraipo rinką, neskatina įmonių augti tiesiog. Duomenys rodo, kaip susistumė įmonės ties tam tikra ta riba, kurioje nu, jie užstringa, toks sangrūda pasidaro ties ta riba, kurioje yra nustatoma tarifo pokytis. Ir kas toks ketvirtas dalykas, kuris mums svarbus, tai tikrai palaikom siekį plėsti nekilnojamo turto mokesčio bazę, suprantame, kad reikia didinti, stiprinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, tačiau matome, kad dabar siūlymai turi tikrai reikšmingų trūkumų ir aš suprantu, kad reikia pasiekti politinį sutarimą, tačiau esam pasirengę dalyvauti diskusijoje ir tada dėl tų trūkumų kalbėti paskui plačiau. Ačiū Jums labai už galimybę pasisakyti.
Ačiū Asta. Tai turbūt kaip visą laiką sunku išvengti tuose pasisakymuose šiokios tokios prieštaros vidinės, nes labai gerai būtų įtvirtinti dabar 5-metį planą NPD prilyginimo prie MMA, bet ką Jūs pati minėjote, kad pirmojo etapu šito paketo fiskalinis efektas nėra kažkoks ypatingai ženklus, tai tuomet tą padarydami mes iš esmės jį padarytumėm neigiamą ir aš nematau netgi teorinių galimybių to padaryti, nes kiekvieną kartą vyriausybė darydama biudžetą dėja, bet turės pagal turimą situaciją ir pagal turimus duomenis ir pagal tai, kiek mes matome iš tikrųjų teigiamų antrinių efektų, kurie kartais kalbant apie įvairias investicinės ir kitas lengvatas būna ir pervertinami, bet nesakau, kad neegzistuojantis, tai kai galės tą įvertinti, jau tada turbūt bus galima kalbėti ir konkrečiau. Dabar vertinimas rodo, kad tą yra įmanoma padaryti, bet mes negalime įpareigoti kitų vyriausybių, kurių prioritetai gali būti, pavyzdžiui, išlaidų srityje ar kažkokie kiti, nes mes vis tiek kalbame apie tuos pačius biudžeto pinigus. Čia tik tai kai kurių prelegentų teiginiuose galima, taip sakant, visiems žadėti daug pinigų iš biudžeto, o mokesčių srityje nieko nedaryti. Taip tiesą sakant, nepasidaro. Ir todėl, man atrodo, kas yra svarbu šitame pakete, tai pirmiausia svarbu yra būtent pačią sistemą padaryti teisingesnę. Aišku, kažkam gali atrodyti, kad tai yra neteisinga, nes jų individuali situacija keičiasi nepalankesnė linkme, bet žiūrint iš bendro konteksto, žiūrint iš to, kas dabar neša pagrindinę mokesčių naštą ir žiūrint į tai, kad tai, kas finansuojame gyventojų pajamų mokesčio arba socialinio draudimo įmokomis, na, iš esmės turi labai labai panašų principą, dar jeigu sodros pensijos nuo tavo įmokėtų įmokų priklauso, tai bazinė pensija ar viešosios paslaugos, kurios yra finansuojamos iš gyventojų pajamų mokesčio, savivaldos teikiamos paslaugos, niekaip nuo to nepriklauso, reiškia, visi turi teises tokias pačias, bet priklausomai nuo to, kaip yra gaunamos pajamos, pareiga prisidėti vis dėlto šiuo metu skiriasi per ženkliai, kad mes galėtumėm kalbėti apie teisingą sistemą. Tai čia turbūt yra pirmas dalykas, o toliau tuo pačiu metu, kadangi yra visa eilė investicinių lengvatų, kurias matome reikalą siūlyti pratesti, tai akivaizdu, kad tas fiskalinis efektas yra toksai, koksai yra ir ne to iš esmės yra siekiama. Yra siekiama pačioje sistemoje viduje atlikti pertvarkimus, kurie leistų pagrįščiau kalbėti apie ją kaip apie teisingą sistemą, apie teisingesnį sistemą. Lengvatų efektyvumą bus galima peržiūrėti jas pratesus jau laikotarpiu į pabaigą ir tada priimti sprendimą, reikia jas dar kartą pratesti, ar reikia kažkaip kitaip tos klausimus spręsti, gal sustabdyti, gal siaurinti, gal kažkokius kitus dalykus daryti, gal tuo metu jų jau iš vis nebereikės. Tai man atrodo, kad dabar čia tų pastebėjimų buvo įvairių ir aišku, Lietuvos bankas, kas be ko puikiausiai to savo pasiūlymus galės pristatyti svarstant projektus komitetuose, jeigu jiems bus pritarta Seime po pateikimo ir tokie svarstymai prasidės, bet man atrodo, mūsų tikslas dabar būtų tiesiog išjudėti Seimo link, nes jau, man atrodo, mes jau esam šiek tiek įstrigę šitame lygyje toje diskusijoje. Mokesčių diskusija visada yra politinė diskusija ir turbūt jį turi tiesiog persikelti į Seimą. Ir ten, aišku, bus pasiūlymų į vairias pusės ir į vieną pusę ir į priešingą pusę ir taip visada su mokesčiais būna. Bet nebejoju, kad ir kliaujosi kolegų Seime išmintimi tikrai tas diskusijas organizuoti šiuo atveju per vasaros laikotarpį pakankamai turiningai ir išsamei, kad galima būtų tuomet rudenį jau diskutuoti dėl konkrečių pasiūlymų į konkretų projektą, į konkrečius projektus, o ne dėl bendrų teiginių, kurie daugiau galbūt atspindi asmeninius įsitikinimus negu faktinė situacija, kas čia yra siūloma pakeisti šiais įstatymais. Nes tai, kas yra teigiama, arba tai, kas mokesčių naštą mažina, arba jos nedidina, yra priimama kaip savaime suprantama. Tiesiog taip ir turi būti, o visa kita jau yra kažkaip kitaip. Jau yra labai plačiai aptarinėjama, kas yra normalu, bet truputį to bendro vaizdo ir to bendro balanso nepametamas tas bendras balansas. Tai ar galim sutarti, kad vyriausybė pritarė šiam įstatymo projektam, siunčia juos į Seimą, perkelia diskusiją į Seimą ir Seime diskusija toliau jau plėtosis nebejotinai išsamei, ilgai ir turiningai. Tai nematau kitų nuomonių, tuomet ačiū labai ir pereinam prie paskutinio darbotvarkės klausimo, kuris yra valstybės pažangos strategija Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050. Yra šiek tiek skaidrių, kurias aš paprašysiu pademonstruoti Darių Žeruolį, kaip įmanoma trumpiau, nes, oi, atsiprašau, Gintarė.
Aš tik pamiršau paminėti, kad šalia mokesčių paketo, kuris buvo pristatytas skaidrėse, dar keliauja ir vyriausybės išvados susijusios su Seimo narių teiktais įstatymais, kurie yra susiję su mokesčių sistema. Tai tiesiog siūlome, atsižvelgiant į pateiktą projektų paketą, daliai pasiūlymų pritarti.
Kas tiesiog principo, derinant prie paketo.
Taip,
kaip ir buvo sutarta su Seimu, kad pateiksime viską vienu ypu. Taip. Tai ar galim užfiksuoti? Pritarta. Tuomet vėlgi grįžtam prie 27 klausimo ir dėl Lietuvos ateities vizijos Lietuva 2050. Aš turiu čia šiokių tokių keblumų tai pristatinėti kaip vyriausybės dokumentą, kadangi iš esmės dokumentą paruošė ne vyriausybė. Nors daugelis iš jūsų buvo valstybės pažangos tarybos nariai ir tose diskusijose dalyvavo ir savo dalykinėse diskusijose ir kituose formatuose, bet vis dėlto pagrindinį darbą atliko ekspertai ir taip pat visuomenė ir vyriausybės kanceliarija šiek tiek talkino stratą ir kiti geri žmonės. Ir ko man mažiausiai norėtųsi, tai man mažiausiai norėtųsi, kad šita strategija būtų priimama kaip vyriausybės kažkokia strategija, nepaisant to, kad vyriausybė turi ją Seimui pateikti pagal strateginio valdymo įstatymą, nes tiesiog tokia yra procedūra ir daugiau nėra kam ją pateikti. Bet pačiame rengime tikrai nebuvo jokio vyriausybės diktato, vyriausybės formatavimo ar kažkokio primesto įsivaizdavimo apie tai, kas yra svarbu ir svarbiausia ir kaip ta vizija turėtų atrodyti. Daug dirbo įvairūs ekspertai, ačiū jiems labai visiems, nes tikrai jie aukojo savo laiką ir savo intelektinės ir visas kitas galias tam, kad ir rengtų, ir diskutuotų, ir dalyvautų aibėje įvairių renginių. ir susitikimų, prisidėjo, kas yra džiugu, ir dalis politikų, Seimo politikų, taip pat ir opozicijos, už ką esu tikrai labai dėkinga, nepaisant to, kad buvo ir viena kita galbūt radikalesnė nuomonė, bet jau taip labiau sakyčiau į proceso pabaigą ir nebūtinai su labai aiškiais motyvais. Tai dėl to aš kažkaip norėčiau nesisavinti to dokumento, taip kaip visą laiką ir pati jo nesisavinau, nors pirmininkavau valstybės pažangos tarybai ir na, visada deklaravau, kad vyriausybė atliks procedūrą, kai dokumentas bus įvertintas kaip paruoštas, bet tikrai vyriausybė jo nesisavins, kad tai vyriausybės kūrinys. Dėl to taip truputį na, būtų geriausia tiesiog atiduoti vėlgi šitą dokumentą jau į politinės diskusijas Seime, kur galės visi dalyvauti ir visi tie patys ekspertai tikiuosi, kad talkins pristatant viziją ir apie ją diskutuojant. Bet formalioji pusė reikalo yra tokia, kad mes turime vis tiek Seimui ją pateikti formaliai, tokia procedūra, toks procesas. Tai dabar Darius trumpai prašau, kad perbėgtų per skaidres ir tada mes galėsim dar padiskutuoti arba finalizuoti.
Ačiū labai. Pasitengsiu trumpai, suprasdamas, kad jau posėdžio pabaiga, nors tai yra beveik 1,5 metų darbo apibendrinimas. Iš viso to turbūt irgi pastebėt, manau, kad negalėjot nepastebėt, yra įvairių komentarų, ypatingai proceso pabaiga, kai jau radosi šitą ateities viziją tekstiniu pavidalu, tai vis tik atsižvelgiant tai, kad tai ir vieša transliacija, reikia atsakyti klausimą, kodėl reikia Lietuvos ateities vizijos, tai dalinį atsakymą jau girdėjote iš premjerės, nes taip reikalauja strateginio valdymo įstatymas. Valstybė turi turėti tokį dokumentą. Priminsiu, tai yra vienas iš trijų vizijos lygmens dokumentų, kitas yra nacionalinio saugumo strategija ir bendrojo plano koncepcija. Tai šituo dokumentu, jei ir kai Seimas jį patvirtins, bus išpildyta naujoji Lietuvos strateginio valdymo sistema. Aišku, turbūt būtų derėję juo pradėti ir po to pabaigti viską, bet nu, tokia paveldėjom būklę, tai tiesiog viziją randam dabar. Gyvenimo dalyje, trumpai užsiminsiu, reikės vis tik peržiūrėti kai kurias nacionalinio plėtros pažangos, atsiprašau, nacionalinio pažangos plano programas ir priemonės. Tai vienas yra čia toks formalus, aišku, atsakymas, kodėl reikia, bet vat, kitas yra čia citata, dažnai naudojama, kad geriausias būdas numatyti ateitį yra ją sukurti. Aišku, jos negali labai tiksliai numatyti, gali ją įsivaizduoti, bet irgi aišku, kad jeigu čia norim pažangos, o jinai taip ir įvardinta kaip pažangos vizija, tai pažanga, negalvojant apie ateitį atsitiktinių būdų, savaime neatsitinka, nepaisant to, kad tas įsivaizdavimas gali būti labai netikslus. Tai iš tikrųjų bendra kūrybos dalykas, visiškai teisingai valstybės pažangos taryba buvo centre. Vyriausybė ir vyriausybės kanceliarija galbūt labiau talkino ir organizavo, nes irgi tokia mums prievolė. Pagrindiniai partneriai buvo Strata, Vilniaus universitetas ir Seimo ateities komitetas ir jo biuras. Tikrai irgi organizavęs daug ir įvairių vaisingų diskusijų. Ir 200 bendrakūrėjų, tai yra įvairiausių organizacijų, daugiausiai iš jų ne vyriausybinių. Keliais skaičiais ir apie patį, atsiprašau, neužsikrauna, apie patį procesą, tai pasiūlymų sulaukėme beveik 400, apkeliavom 23 Lietuvos įvairias vietas, 51 renginys, šiek tiek per daugiau negu metus laiko, tai beveik po vieną į savaitę vidutiniškai. Ir vertinam, kad visą tai buvo įsitraukę apie 2,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų. Kaip Lietuvai, sakyčiau, tai yra visai nemažai. Dabar dėl pačios, ne tiek apie procesą, apie ką pavyko sukurt šito bendrakūrybos būdu. Šūkis yra kelrodė Lietuva, valstybė, kurioje noriu gyventi ir kurti, valstybė, kurią noriu saugoti. Esminis čia matyt momentas ir akcentas yra įsipareigojimo, čia tas vat, noriu gyventi kaip fundamentalaus santykio su savo valstybė momentas. Jisai skleidžiasi per tokią konstrukciją ar sandarą, per penkias strateginės ambicijas, kuriuose tai yra čia, ja, valstybė kaip organizacija, jos žmonės, jos ekonomika, jos jinai, išorės pasaulyje, tarptautiniai politikoje, saugume ir gyvenimo aplinkoje. Per du pamatinius principus, tai yra technologijų ir inovacijų plėtra ir taikymą, ir gamtinės aplinkos tausojimą, arba net, sakytume, čia šiek tiek net ir aukštesnis lygis, tai yra sugyvenimo su gamta principą ir kultūra, kaip mūsų tapatybės pagrindą, kur rado didelį sąskambį tiek tarp ekspertų, tiek ir tarp Lietuvos piliečių. Tai, jeigu apibendrint, kokią tą 50-aisiais metais matė Lietuvą ekspertai, piliečiai ir įvairios organizacijos, tai jie mato kaip atsparę ir klesinčią valstybę, kurios žmonės pilietiški ir jaučiasi gyvenantis prasmingą gyvenimą, kaip brandžios demokratijos valstybė su stipria demokratinė politinė kultūra, kaip laisvų, išsilavinusių, gebančių veikti kartu, pasirengusių ateičiai ir atsakingų žmonių bendruomenę. Lietuva kuria ir eksportuoja pasaulinio lygio žinias bei inovacijas, užima kertinės pozicijas globaliose vertės grandinėse, yra atspari ir įtakinga tarptautinės sistemos veikėja, pasirengusi visuotiniai gynybai, geba numatyti įvairius išorinius sukrėtimus, jiems pasiruošti ir juos atrėmusi tapti stipresnė. Lietuvoje galima greitai pasiekti tai, ko reikia žmogaus geroviai. Čia būtų trumpas viso to beveik 70 puslapių dokumento apibendrinimas ir jau kaip minėjau, tai yra gyvenimas čia ateityje, ne kaip likimo dovana, o kaip sąmoningas piliečių vidinis apsisprendimas. Keletą žodžių apie gyvendimą, nes nors kaip sutarėm, vyriausybė nesisavina šito dokumento, bet kai Seimas jį patvirtins, vizijos įgyvendimo neišvengiamai teks užsiimti. Minėjau, kad tai yra vizija, tai nėra iš tikrųjų net ir strategija, nes apie jokius resursus net neiš tolo nekalbam. Taigi įgyvenimas per nacionalinį pažangos planą, kurį reikės peržiūrėti. Ir tos peržiūros kryptis jau yra užkoduotos pačiame tekste. Įgyvenimą prižiūri Valstybės pažangos taryba, Seimo ateities komitetas ir vyriausybė. Suprantam, kad ją reiks nuolat peržiūrėti ir atnaujinti, nes gyvenam nenuspėjamam ir nestabiliam pasaulyje. Ir dar papildomai pasakysiu, kad įgyvendinimo stebėsenai ir tas išryškėjo, kad stokojam žinių gilesniam visuomenės būklės pažinimui bus inicijuojami du ilgalaikiai tyrimai, tai yra Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, taip pat šeimos ir gimstamumo tyrimas. Ir visai jau į pabaigą apie tas kryptis, kurioms reikės, peržiūrėti čia tokio įdomų dėliai, spalvos irgi neatsitiktinės, nors gal nebūtinai gerai šitoj skaidriai gavosi, kodėl iš tokios samoninės perinam į mėlyną, yra užkoduota valstybės pažangos tarybos įžanginėme žodyje, atidžiau skaitantieji turbūt ras atsakymą, bet kalbam apie kelias esminės iniciatyvas, kurioms kartais reikės ir eksperimentų. Tai yra viešojo valdymo pertvarka, visuotinės gynybos sukūrimo ir įtvirtinimą, valstybės ekonominio, energetinio ir kibernetinimo saugumo ir atsparumo užtikrinimą, gyventojų skaičiaus mažėjimą stabdančią demografijos politiką ir klimato neutralumo politiką kaip artimiausio dešimtmečio pagrindinės iniciatyvas, o jų variklis turėtų būti švietimo transformacija, demokratijos gilinimas ir švietimo ir kultūros sąveika. Tai jos čia skaidriai ir pabaigsiu vėl grįždamas prie to, kaip jis apsibendrino, kelrodė Lietuva, valstybė, kurioje noriu gyventi ir kurti, valstybė, kurią noriu saugoti. Ačiū.
Ačiū Dariau, tai kolegos, ar galėtumėm pritarti, kad šitą dokumentą siunčiame Seimui ir ateities komiteto išmintimi pasikliaudami perkeliam diskusijas į Seimą? Nematau prieštaraujančių nuomonių, tai teikiame Seimui, kažkaip bandysiu aš pateikti. Tikiuosi, kad kažkaip tas nesusipersonifikuos, nes labai nesinorėtų, kadangi tikrai puikus darbas daugelio žmonių padarytas. Ir visiems jiems dar kartą labai ačiū už tai, kad pusantrų metų skyrė savo laiką, savo pastangas ir savo įžvalgas ir kartais savo kantrybę šito didelio dokumento parengimui. Tai pritarta ir tuo posėdį baigiam. Ačiū labai.